Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġġieri nsidnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna, fil-fatt din l-edizzjoni l-aħħar waħda għal din is-sensiela. U allura, Joe, lajja l-aħħar waħda għal dis-sensiela jgħixu bit-tama li forsi mi jikkmanda u jekk jerġgħitina xi sensiela oħra xi darba fil-futur mhux il-mod. U jekk li ikolna s-sabar, nistennew.
Il-paċenzja.
Il-paċenzja, mela t-tama u s-sabar.
Jo rassenjazzjoni.
Għalek, ġifieri t-tama u s-sabar huma żewġ aspetti importanti ħafna fil-ħajja. U anki il-proverbi li għandna magħhom kultant ikunu bil-maqlub ta' xulxejn.
Nibdew bi proverbi pożittiv.
Iva, mela le.
Min ħalaqna jaf bina.
Interessanti.
Sabiħa għasira u ġveru kif dejjem tajt inti konċisa. Dak li għandhom il-proverbi erf misserija.
Dijem teologija sħiħa warajħ.
Fil-qosor, tiġbor ħsib profond.
Jekk nista' nagħmel ftit brackets. Tfakkarni fil-kidba ta' Ġuljana ta' Norwich. Ġuljana ta' Norwich għandha f'wasl il-kibir tagħha kont naqra ftit ilu għandha til-kidba fejn qed titkellem bħala Alla ħalliq. Imma dan Alla mhux ħalliq biss liħu ħsiebna. U dal proverbju qed tgħidli li spjegat spjegata ftit da qed tara l-univers qisu ġewża fidej Alla. Di spjegawha verba kelmiet il-Maltin. Ħalliq u l-providenza.
Eżatt, huwa proverbju li juri l-fiduċja fil-providenza. U għandek ukoll f'San Matteo inti kont tagħmel referenza darba lih li inti toqgħod titħassib fuq illum u fuq għada. Mhux se jiġri u x'mhux se jiġri biżejjed tal-jum it-toqol tiegħek. Issa ħana dwar proverbi ieħor. Min jorqod bil-ġuħ joħlom bil-ftajjar.
Ejva.
Noħolmu b'dak li nixtiequ isha' wishful fulfillment. Imma mhux noħolmu biss, imma nixtiequ u rridu u nittamaw li xi darba jkollna.
Ekku, u dan il-proverbju. U Freudian, ħafna.
Freudian, psikologiku.
Tifhem għax Freud imbagħad jekk spjega meta fil-ktieb li għandu sabiħ fuq il-ħolm. Jispjega ħafna li kultant il-ħolm tagħna jkun dak li nixtieq nagħmlu ħafna strateġiji li nużaw, jiġifieri.
Aqta jiesek u berret buzbiżek.
Issa ħan nibdew minn hawn. Aqta jiesek aqta qalbek.
Aqta jiesek u berret buzbiżek.
U buzbiżek x'inhu biex nara tista' tinberdu jew
le. Ħa nibdew mill-buzbiż, mela. Il-buzbiż huwa fenil, pjanta taħraq.
Tajba ħafna ma' ċerti platti tal-iken.
Bit-Taljan Finokkjo, jiġifieri. Issa, tistennix rigali għalhekk aqta jiesek, okej? Tistennix favuri, tistennix pjaċiri, u berret buzbiżek, jiġifieri. Ikkalma.
Imma biex buzbiżek.
Tibqax tistenna bil-ħerqa, bil-ħeġġa. Buzbiżek. Allura, jekk inti qed titkellem fuq pjanta taħraq, meta tajt berrida. Ikkalma. Toqgħodx timla rasek li dak li tixtieq favur, pjaċiri kun x'ikun. Sejtu għulek.
Dal-ma fantastiċi dal-probi. ċaqba dżewċa affarijiet li jisu mal-ewel daqqatajn, ma tistax poġġuħom fil-imkien, ma għandhom xasmu, u jpoġġuħom fil-imkien, u trid tagħmel ċapter biex tispjegaħ.
Imma ngħidlek għaliex għandhom xasmu. Ġew għaliex.
Iva li mal-ewel daqqatajn qed ngħid m'għandhom xasmu.
Għax Lewnet għandek ukoll dik ir-rima. Aqta jiesek u berret buzbiesek. Għandek ir-rima. Imma meta qed jgħidlek aqta jiesek, veri aqta t-tama, berret buzbiesek. Jiġifieri tibqax tistenna b'dik il-ħeġġa, b'dak l-entużjażmu, għalhekk berret, veri kalma. Issa toqgħodx taħseb li dak li tixtieq li jiġri se jiġri.
Semmejt ir-rima inti ġew. Mewġa u fewġa jirrimaw, jaqblu. Allura dak il-proverbi naħseb trid tinqaleb il-mewġa biex tħoss il-fewġa, naħseb jorbot ma dan li qed ngħidu.
Hemm ħafna proverbi li jirrimaw. Allura tibqa' tiftakarhom. dik hija l-istrateġija tal-proverbju u sabiħ tagħhom. Dik il-poezija, għandek il-metafora, għandek ir-rima, għandek anke ir-ritmu, għax inti meta toqgħod. Iss, dawn huma kollha versi użati fil-poezija tradizzjonali.
Issa few ġagħna ma tantx nużawha fid-diskors tagħna, few ġej fis-sera eżatt.
Few ġa ż-siffa. Veri ir-rieħ. Tajjeb. Naturalment hija sensazzjoni pjaċevoli.
L-iktar fis-sajf, per eżempju, x'hekk.
Imma xi fisser il-proverbju trid tinqalb il-mewġa biex tħoss xi fewġa. Veri. Irridu jinqalbu jew jinbidlu ċirkostanzi biex l-affarijiet jaqilbu għall-aħjar. Hekk tfisser dik. Tara? Min jaqta' qalbu jmut. Għandek proverbju.
It-tama qawwi fuq it-tama da.
U hemm ieħor jixbħu naturalment. Il-bniedem sa toħroġ ruħu ma jaqtax qalbu. Bil-Latin, dum spiro spero. Bil-Taljan, mentre c'è vita, c'è speranza.
Da jitfattama fil-qalba tal-eżistenza tagħna bħala bnedmin.
As long as there's life, ngħidu bl-Ingliż, there's hope. Neħtieġu s-sabar sal-qabar. Rima ora. Sakemm tmut. Trid dejjem għandek bżonn dejjem is-sabar il-paċenzja. X'affarijiet mhux dejjem jiġu kif tixtieq u ment.
Naħna semmejna diġà ġew il-teoloġija rbatna ma' xi wieħed imbagħad il-psikoloġija, imma naħseb anki il-filosofija fuq it-tama, il-filosof li kitbu fuq it-tama naħseb kienu qed
jitkellmu fuq hekk ukoll. Kienu jgħidu wkoll meta xi ħadd isifer biex isib xi xogħol biex jikkunslaw lil dawk li se jħalli warajh. Kienu jgħidu aħjar is-safar mill-qabar. Nara din, kien hemm migrazzjoni
qawwija
qawwija ħafna f'Malta.
Jisibtu kienu ħajdu aħjar is-safar mill-faqar. Għax biex dak kien jitlaqa. Biex jevita l-faqar.
Ekku koll imma mill-qabar dak biex jikkunslawk.
Għax is-safar jiġi lura, mill-qabar ma jiġi.
Biex ngħidlek tliftu imma dejjem bit-tama li jatterġa' taraħ meta jsifer.
Ekku.
Itma' falla. U fik biss, mhux fih biss, jgħid il-proverbju, itma' falla u fik biss, jiġifieri tistenni x'pjaċiri, dak li tixtieq.
Ħlif minn Alla x'itma' falla.
Minn Alla dak li tixtieq trid taħdem għalih, hemm importanti din. U ieħor jixbħu min jittama f'ħutu la flus fil-kexxun u lanqas f'butu. Ma tistax tistrieħ fuq l-oħrajn. Ma tistax li tistenna.
Issan jgħid, miskin il-bniedem, jista' jkun mhux miskin mhux kelma jibsa' ħafna, li jittama fil-gbarat.
Mhux fil-gbarat biss, mhux fil-gbarat, anki min jittama f'ħutu. Veri hemmhekk qed iwessa ħafna l-idea, ir-raġġ tal-proverbju hawnhekk huwa usa minn hekk, mhux biss fil-gbarat.
Imma qisu hemm ċertu sfiduċja fl-oħrajn.
Anke ħut. Dana li qed jgħidlek hawn l-enfasi hija dejjem fuq li int l-dak li trid trid taħdem għalih. U tistenniex li se jtijulek xi ħadd ieħor. Ħadd ma se jiġi jaħdem għalik. Tajjeb, u tistenniex il-bajtra taqaf ħalqek lanqas qed ngħidu aħna veri jekk tiġi ħaġa aħdem għalih. Issa għandna proverbju twil b'taqbila miegħu, tittisimgħu.
Mela.
Mela.
Żgur nisimgħu.
Min jitma fit-tama, it-tama tqarraq bih. Jagħmel ir-rieħ fil-bomblu. Jaħseb li jsifer bih.
Ma jen neħdu bieċa bieċa daċ twil u tridda xej spiega tiegħu.
Issa, min jitma fit-tama, hawnhekk jiġifieri, min jitma fit-tama fiha, jiġifieri min joqgħod jistenna u jittama u stess ma jieħux azzjoni. Li tistenna li l-affarijiet se jduru favorik.
Imma ma tagħmel xejn inti.
Ma tagħmel xejn, ara toqgħod tittama, le. Ma ħna ngħidu min jgħix bit-tama jmut bil-pien
ukoll.
Biri jekk inti għandek pjan, proġett f'moħħok jew tixtieq li xi ħaġa ssir għax tkun tajba, aħdem għaliha. Mit-tonqok għax-xogħol. Mhux tittama, it-tama għax it-tama tqarraq bik. Issa, jagħmel ir-rieħ fil-bomblu jaħseb li jsifer bih. Rieħ fil-bomblu hija espressjoni sabiħa ħafna. Tfisser tama fieħa bla bażi. Tama li ma tiswa xejt, hija tirriħ fil-bomblu u taħseb li għandek dajsa tal-qluħ u li tista' ssifer biha.
U naħseb ukoll għax hekk ir-rieħ tqiegħu fil-bomblu, qed jaħroġ. Mhux hekk? U inti r-rieħ mhu fil-bomblu tridu.
Ekku. Allura inti hawnhekk qed tibbaża t-tama tiegħek Fuq xi ħaġa fieħa, fuq xi ħaġa li ma tiswa xejn.
Ma tistax tajt imma għandi bomblu kollu rieħ meta ħansiefer, ħannu żaħ biex intajjar
il-qulog. Għax inti m'għandekx il-bomblu ma tużax għalhekk. Imma din hija interessanti ħafna ta' rieħ fil-bomblu kien ukoll l-isem ta' storja jekk mhux dramm li kien kiteb kilin, MC Spiteri, u minn hemm ħadha l-espressjoni.
Minn dal-proverbju.
Minn dal-proverbju. It-tama tqarraq bik. Aħna għandna min jistenna jitenna li jisu l-kontrarju tiegħu l-oppost, imma mbagħad għandna wkoll min jistenna jiterra. Isna li bnielu t-tifsira.
U min jittama jmut bil-piena.
Min jgħix bit-tama
jmut bil-piena.
Bit-Taljan, ki si paxxe di speranza di fame muore. Min jgħix bit-tama jmut bil-ġoħja. Taljan tajjeb.
Imma ġoħja vera l-negattività parti mill-ħajma jemmu n-sibu xie proveri pozitivi jenna, per eżempju, għana ma najdu ġuvol il-xemx titla u xita tinżel l-kulħat
ej viva, dan kwa proverbju pozitiv jiviri kulħat jaddi minn esperienzi pozitivi fħajtu u mux biss dawk l-esperienzi negattivi u wkoll jisu proverbju fuq il-providenza dan il-xemx titla u xita tinżel għal kulħadd ma tagħmilx distinzjoni.
Ma hemm proverbju oħrajn pożittivi barra dan.
Wara d-batija u l-għaraq kieku neħtieġu l-faraġġ. Mhik għandek soft rhyme jgħidu la soft rhyme għaraq u faraġġ. Mhix rima perfetta.
Ma kieku neħtieġu mhux li jsir il-faraġġ?
Mhux dejjem tiġri, mhux dejjem tiġri, ma għall-inqas nittamaw jew nistennew li tiġri. Sakemm iż-żejt fil-musbieħ. Taqtax il-jis. Sakemm għadek ħaj, taqtax qalbek. Sakemm jibqa' swaba, iċ-xrieket jiġru. Ma
tanġu.
Jiġru ġifieri jduru fis-swaba daħal xulket idu. Mela, sakemm wieħed għadu jiflaħ jaħdem, dejjem jista' jaqlax jiekol. Naħseb li wieħed jista' jiqaf ftit hawnhekk ġewwiex hekk u jirrifletti fuq dak li għadna fil-bidu ta' din is-sensiela fuq l-importanza tal-proverbju erf missirijietna aħna sejjaħnilu tal-programm għaliex huwa erf li wasal għandna b'mod orali permezz tal-kelma mit-kelma imbagħad naturalment xi ħadd ġabarhom u kitibhom. U l-karatteristiċi tal-proverbji xedna li huma. Huma konċiżi ħafna, jiġbru fihom ħsieb b'mod konċiż. Ħafna drabi fihom ukoll ir-rima għax b'hekk tibqa' tiftakarhom iżjed. U jużaw il-metafora jew tixbieħa u għandhom applikazzjoni antropoloġika, ġifieri minn barra t-tifsira letterali għandhom ukoll tifsira metaforika u jistgħu jiġu applikati għal bniedem għall-esperjenza umana. Ħafna mill-proverbji tagħna ħadnihom mhux direttament mill-arbi imma mill-isqalli. Imma huma proverbji li ssibhom f'ħafna lingwi, mhux fil-Malti biss jew fl-Arbi jew fit-Taljan biss, imma ssibhom tista' tgħid b'mod universali mifruxin mad-dinja għaliex japplikaw kullimkien u f'kull żmien. U allura għalina fihom ukoll valur letterarju. Għalhekk inħossli għamilna tajjeb li għadnijom f'daw il-programmi u tkellimna fuqhom u fissirnihom, għaliex huma kważi poezija. U differenza bejn il-poezija u l-proverbju ħafna drabi mhux daqshekk faċli li tagħmilha. Ħafna mill-proverbji li ddiskutejna wasilnihom apposta anki b'dan il-għan, minħabba li kellhom dat-tix biħad sbieħ minn natura għandhom ukoll din l-applikazzjoni għall-ħajja u l-esperjenza tal-bniedem, allura tista' wkoll issejħilhom fil-qosor tagħhom. Poezija, inti darba minnhom fi programm minnhom għamilt ukoll dal-paragun bejn il-proverbju u l-ħajku u għalkemm mhumiex l-istess ħaġa imma żgur li hemm ukoll xebħ bejniethom. Konċiżi, jużaw dawn l-elementi min-natura u wkoll fihom riflessjoni fuq l-esperjenza umana.
Ġew wara, aħna għadna dal-proverbju fuq it-tama llum, eċetera, ma dal-aħħar programm tas-sensiela kif għad fil-bidu. U tajjeb li wieħed jiddiskuti il-proverbi, imma fl-istess ħin aħna f'dan il-programm konna nagħmlu fl-aħħar żewġ affarijiet differenti għax konna nużaw il-ħajku tijak, il-mitħajku li jintiktibta, li fċertu sensu kol jixtiebħu għal-proverbi, ma barra daw kanki konna namlu l-proverbi li jinti eventajt, eventa. Allura, jak taqbel nissuġġerixi li namlu l-proverbi li ħat eventa għallum. Imbagħad forsi nerġgħu nduru ftit proverbi oħrajn milli għamilt qabel, imma fl-aħħar importanti li nħallu ħin għall-ħajku u forsi jekk inti ma tiddejjaqx minflok wieħed nagħmlu tnejn.
Ok, mela ħanibdew bil-proverbju l-ġdid tal-lum bil-copyright tagħna. Żarbun il-fqir ħalqu miftuħ. Sa, żarbun bħalqu miftuħ.
Imqatta.
Nafu xi fisser jinfetaħ minn quddiem. Jiġifieri il-fqir dejjem bil-ġuħ. Tajjeb hekk żarbun il-fqir ħalqu miftuħ.
Għax, inti jekku miftuħ, għat istenna li kelli,
jitfawlek. Ekku. Issa, jekku miftuħ, għan nkoll niprova niġbor, insomma, tfasslu fuq l-istruttura tal-proverbi tradizjonali. Allora, inti għandek, li għod titkellem fuq iż-żarbun, fuq iż-żarbun, ma fil-fatt qed titkellem fuq il-fqir innifsu.
Issa nduru xi proverbi oħra milli kellna qabel forsi reġgħu ngħidu xi.
Nduru daqsxejn dawra mal-proverbi l-ġodda li ffintajna aħna mill-bidu. Tas-sensiela l-awl. U konna bdejna b'dan. Ampina stunata id-doq tajjeb maqrabata.
Jiġifieri jekk isek fl-ambjent tiegħek kulħadd stunat, allur jekk fl-ambjent tiegħek kulħadd għandu din problema jew da difett hemmhekk tkun normali isek inti jekk ngħid sew jew le.
Ekku jiena rrid tinfisser opinjoni żbaljata tibda tinħass verità jekk kulħadd jaqbel magħha. Tajjeb, u dina di tiġri, kif ta' finti.
Ġew, kena wieħed minn daw li ffintajt inti. Dwar l-awrat li ħarab mill-gaġġa, ma nafx, kien ikun weħel fis-sunnara xi għadtek.
L-awrat ħarab mill-gaġġa u weħel fis-sunnara. Mill-gaġġa ġifieri mill-fish farm. U weħel fis-sunnara sajjida jkunu jafu li jekk ikun hemm il-maltemp. U l-awrat jaħrab mill-fish farm, allura jmorru bid-dajjes. U jistadu għalih huma. Veri, from the frying pan into the fire, najdu. Mil-ġottaġen għal-ġornali, jonki mil-qattara għal-mizib. Għadda mil-qattara u għel fil-mizib.
Imma li għamil tinta u ekku, bat esperienza li teżisti fi żminna il-fish farms qabel ma kienux jeżistu. U tiqbattik u dak li qabel konna għajdu biklim jieħor, irbattu ma din il-ħaġa.
Ma l-esperjenza tal-lum li għada tiġri, li bniedem li ħaseb leħel minn problema, li sab is-soluzzjoni għal xi problema, imma mbagħad sab ruħu fi gwaj ikbar. Di tiġri.
Tiġri kemm il-darba, ma hemm punt ieħor li xtaqt insaqsi fuq dan. Jiġri mhux qasir dal-proverbju li għadek kif għamilt inti. Mela, iktar, proverbi sekundu fil-ġiri.
Issa, kenna proverbju li lilek daħqek ħafna, għalix fil-bidu ma konċ taf xinu dal-bumun ar. Memx ar mil-bumun ar kien il-proverbju, memx ar mil-bumun ar, il-the red palm weevil. U inti fil-bidu kont ħsibtu id-dudu tal-aġin.
Ejva.
Mentri il-bumun ar huwa l-insett li nawwar is-siġra tal-palm minn ġewwa. Mbagħad meta tisserra sok issibu jbejjed bil-bżuz, bil-mijiet.
Jagħmel ħafna ħsara u Malta kien tal-aħħar snin.
Kellna ħafna palm li kellu jinqata. Il-ħsara li jagħmel min jawi, veri min jikkalunja bil-moħbi. Għalhekk m'hemm xagħar mill-bumunqar. Bumunqar ma taraħx. Ma taraħx. Imma l-għawi l-kelma, l-kalunja. Tixtieret u tagħmel ħafna ħsara.
Issa, fuq da fuq l-awi u l-ħsara li qed tgħid, f'xi programm riċenti għal kux tal-ġimgħa li għaddiet, kellna proverbju minn ta' missierijietna li tant jħodha b'qawwa kontra l-awi li jekk ntakar sew kien xi ħaġa hekk li min jawi jar min joqtol.
Ekku, għaliex inti jekk il dal-bniedem ta' wieħ kif konna spjegajna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Inti timlilu rasu bħafna ħsibijiet li ma jkunux veru. U normalment tawih kontra ajru. U għandha dak il-proverbju kollawi ħulġen.
Ħulġen.
Għad kena proverbju pozittif.
Da, ta' friġiri.
Kelma tajba l-muftiħ tal-qalb. kelma tajba l-muftiħ tal-qabri.
Fil-mi da jiġbaħ l-liħor ukoll li bil-kelma tajba toħroġ il-farm it-toqba.
Min jiġi bid-dajsa imur lura bil-vapur, da konna bdejna bih. Issa, tiġi bid-dajsa hija espressjoni kif taf inti ġew li tfisser tiġi biċ-ċajt.
Ejva.
Tiġi biċ-ċajt. Inti dak il-bniedem tajdlu ġej bid-dajsa.
Ekku.
Allura imur lura bil-vapur iviri teħles minnu malaj. Meta inti tinduna li da qed jipprova jiċ-ċajta, insomma jiġbidlek sieqek. Inti tajdlu isma' hija issa tiex tħallina bi kwietna. Allura niġi bid-dajsa imur lura bil-vapur.
Forsi dik qed tkun aħjar kif waqt jiġi bid-dajsa imur lura bil-speedboat.
Illum?
Għax, l-speedboat iktar fass mill-vapur forsi.
Ħareġ il-ħares u daħal il-qares. Mill-ħażina l-għar, vedina u kol tixbaħ dak il-proverbi li konna qed nagħmlu qabel. Aħjar taqla sinna milli taħbat ma tal-pinna.
Di, zgur, zgur, di, etnajdu aħna li ġvil-pinna, da tant għawa li.
Le, wanki, prova jek jista' jkun, titħolx fl-inkwiet li kollok għalfejt u tfittex bitmur għand l-avukati, insomma, mux hekk, aħjar taqla sinna milli taħbat ma tal-pinna. Għafna drabi n-nis jitlewmu jillitikaw għal xej. Merija.
Al-punt jajdu, għaxdi sabiħ, al-punt.
Al-punt, iva, al-punt, inti iġġelit għal 50 euro, għal 100 euro, għal 1000 euro, su, mbaħt, biex tiġi biex teħles, u biex jissolvi l-problema.
Għalla siżjet.
Għalla siżjet. Allura.
Immek, anke fuq inqassa għax al-punt, mux għal-flus, al-punt.
Balluta xieħa ħadd ma jorqod taħta. L-interessanti, għaliex inti dejjem tittefi tal-periklu, il-periklu, ma tixtmur u tfittex il-periklu bidejk. Tista taqa fuqek, insomma.
Il-balluta x siġaw, bl-Inglis kif najdu għak?
Oak.
Da.
Għanna ftit, oak trees, Malta, mux ħafna. Dubluni fuq dubluni, tiħu t-tifla tal-baruni, ti konna d-dini.
Ej, veħel,
bil-flus, tamil triq fil-bahar, najdu, mux veru. Dubluni huwa kienet munita antika.
Il-ħin qed jafa ġew, jiġifieri wieħed tnejn l-iktar li għandna għax nixtieq li nikkonkludu bħajk ukoll.
Mela. Ngħidhom malaj.
Mela.
Il-qattus tgħallem jinbaħ issa anke l-klieb jibżgħu minnu. Kemm importanti llum li tkun taf żewġ lingwi sewwa. Ibża mix-xitan li jaħbi wiċċu għandna minna
programm.
Better the devil you know ngħidu hawnhekk u hekk. Tawarx widnejk bit-turnavit, viri tkun ximpulsif.
Nisaħtu ta' zili u zili,
samajt. Uża l-mezzi xirqa biex issolvija, biex issolvija. Min jaqfel iż-żarbun, mux dejjem jaf iħollu. Viri, ħaġa diffiċli kapaċi tagħmilha, imbagħad ħaġa ħfef mhux kapaċi tagħmilha nkella, toħloq problema li inti stess ma tkunx taf kif issolvija. U l-proverbju li għamilna fl-aħħar programm ta' qabel dan, is-siġġu l-wieqaf. Mutaħat, s-sidġu tal-poter mux tijak.
Imma tal-poplu li
tijak. Tal-poplu u sovran.
Jien, mux ħanażel ħajku, ħanażel li għazil tint. Għax inti dan l-axar program u l-axar ħajku tijak kien. Numru 100, allura ħanamlu li lu biex inkunu għedin.
Fakkar li xkien.
Bahar blat mim u l-qamar jidifuqu. Alla ħimet.
Ejfa. Mux xaħjar t-spiega jinti dana.
Ma, bħar l-latmim, l-eternita jow jisu l-immansita u. U l-qamar jiddifuq, jina ma nafx l-image li tiġini hija ta' xi ħaġa kalma, sabiħa. U għalla ħiemet, għax qed jitkellem permezz ta' dik xena sabiħa tal-baħar bil-qamar jiddifuq. Ma nafx kif tispjaħra xi.
Jien rrid ngħid li Alla jkellmek fis-silenzju. Dak li rrid ngħid. Jekk jiġifieri m'hemmx għalfejn ħafna kliem, ħafna drabi huwa ftit fuq il-mistiċiżmu wkoll. Il-mistiċi wkoll kien ikollhom dawn l-esperjenzi. Li ħafna drabi kienu jkunu wkoll esperjenzi mnebħin mil-ġmiel tan-natura.
Ekku. U da jorbot ma' dak li attenti meta għamilt differenza bejn il-ħajku u s-senju. Għax hawnhekk għandek natura. Qed tifhem il-ġmiel tan-natura, il-ħemda tagħha u allura qed ikellmek alla fil-ħemda biex ngħidu.
Riflessjoni fuqha. Billi l-ħsieb ewlieni joħroġ fl-aħħar vers. L-immaġini tkun fl-ewwel żewġ versi, mbagħad għandek il-ħsieb tal-ħajku li joħroġ fil-qosor ħafna fl-aħħar vers.
U b'hekk ġejna fit-tmiem tas-sensiela ġew jien ħadd gost ħafna. namlu dal-programm flimkien, nittama li mux bis intiħad gost,
anki
semijata, anki dik il-laqta ġdida tal-proverbi li vintajt inti u dal-ħajku li kull darba kien jissu xaġa friska, ġdida, differenti mill-li konna għadna l-qabel. U għalhekk, nirringrazzja l-semija tagħna, jien dejjem infakkarhom li huma jistgħu jisimgħu il-programmi tagħna billi jitlu fuq il-website tagħna ta' Campus FM u hemm il-webcast jisimgħuhom il-programmi tagħna fi x'kien iridu kumdita tagħhom. Jien Fadel Ġew Bord flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġew Filġieri nirringrazzjawkom nittamgħu li nkunu magħkom f'xi sensiela oħra l-qudiem saħħa.
Għadkom kemm smajtu, erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.